to, že vás tady tak málo souvisí s tím, že jste se doslechli, že tady teda, ne vy, ti, co tady nejsou, že se doslechli, že tady nebude Tomáš, nebo to souvisí s tím, že se doslechli, že tady budu já. Každopádně z toho nebudu vyvozovat žádné závěry. A ještě jednu věc k tomu slovu jsem chtěl říct. Já když jsem ho psal, tak, nebo spíš když jsem ho promýšlel, tak to mělo být takové malé slovo o tom, jak číst Bibli. A když jsem to potom psal, když jsem to dával na papír, tak mě z toho začaly líst takové velké věci. Tak jsem se rozhodl, že je tam nechám, ty velké věci, a že to teda nebude jenom malé praktické slovo o tom, jak číst Bibli, jak číst některá místa v Bibli. A na závěr bych, na začátek bych přečetl oddíl z písma, poměrně dlouhý, v podstatě celou 13. kapitolu Matoušova evangelia, od prvního verše. Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře. Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď. Posadil se v ní a celý zástup stál na břehu. I mluvil k ním mnoho v podobenstvích. Vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, padla nějaká zrna podél cesty a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země, a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je. A protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla mezi trní. Trní vzrostlo a udusilo je. A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek. Některá 100 zrn, jiná 60 a jiná 30. Kdo má uši, slyš. Učedníci k němu přistoupili a řekli, proč k ním mluvíš v podobenstvích? On jim odpověděl, protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno. Kdo má, tomu bude dáno a víc, a bude mít ještě víc. A kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Proto k ním mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší ani nechápou. A plní se na nich proroctví Izajášovo, budete stále poslouchat a nepochopíte. Ustavičně budete hledět a neuvidíte, neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu. Ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže neuvidí očima a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se, a já je neuzdravím. Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, na co vy hledíte, ale neviděli, a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. Vy tedy slyšte výklad podobenství o rozsévači. Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý a vyrve, co bylo zaseto do jeho srdce. A to ten, u koho se zaselo podél cesty. U koho bylo zaseto na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá, ale nezakořenilo v něm a je nestálý. Když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadá. U koho bylo zaseto do trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku slovo udusí a zůstane bez úrody. U koho bylo zaseto do dobré země, to je ten, kdo slovo slyší i chápe a přináší úrodu. Jeden 100násobnou, druhý 60násobnou, třetí 30násobnou. Předložili mi jiné podobenství. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu, pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno, kde se vzal plevel? On jim odpověděl, to udělal nepřítel. Sluhové mu řeknou, máme jít a plevel vytrhat? On však odpoví, ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně, a včas žně řeknu žencům, seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici schromážděte do mé stodoly. Ještě jiné podobenství jim předložil. Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli. Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích. Pověděl i jim i toto podobenství. Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až všechno prokvasí. Toto vše mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích, bez podobenství k ním vůbec nemluvil, aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka. Otevřu v podobenstvích ústa svá, vyslovím, co je skryto od založení světa. Potom opustil zástupy a vešel do domu. Učedníci za ním přišli a řekli mu, vylož nám to podobenství o plevelu na poli. On jim odpověděl, rozsévač, který rozsívá dobré semeno, je syn člověka a pole je tento svět. Dobré semeno, to jsou synové království, plevel jsou synové toho zlého. Nepřítel, který je našel, je ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé. Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy spravedlivý zazáří jako slunce v království svého otce. Kdo má uši, slyš. Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje. Z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má a koupí to pole. A nebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocenou perlu, jde, prodá všecko, co má a koupí ji. A nebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné. Když je plná, vytáhnou ji na břeh, seberou, co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. Tak bude i při skonání věku. Vyjdou anděle, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. I pochopili jste to všecko? Odpověděli ano. On jim řekl, proto každý zákonník, který se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré. V tom oddíle, který jsme slyšeli tak je řada podobenství. A já jsem se rozhodl, to bylo to původní malé praktické slovo, že se s vámi budu sdílet o tom, jak číst, jak rozumět podobenstvím. Jak číst podobenství. A ten důvod je takový celkem jednoduchý. Byl jsem v jednom sboru, a tam milý bratr, farář, měl kázání, před kázáním četl slovo, byla to nedělní perikopa a bylo to podobenství o celníkovi a farizeji. A on přečetl to slovo a potom začal rozebírat, jak je možné, že se celník dostal do chrámu, co tam vlastně dělal, nebo do synagogy. Jak to, že se celník modlil, když celníci měli zájem spíš o peníze a o obchod a o svůj majetek a nikoli o boží věci. A jak to teda vlastně mínil ten farizeus. A prostě tam to podobenství tak jako rozebral velmi důkladně. A já jsem si v tu chvíli začal uvědomovat, že vlastně to, co on tam říká, je naprosto mimo. Protože to podobenství nebylo řečeno proto, aby jsme rozebírali, jak je možné, že se celník dostal do synagogy nebo do chrámu, ale to podobenství je řečeno jednoduše proto, aby se nám zvěstoval nějaký v podstatě velmi jednoduchý princip Božího království. Jednoduchý boží princip o tom, jaká víra je ospravedlňující. A tak jsem si při tom kázání uvědomil, že možná někdy nerozumíme podobenstvím správně, že někdy máme tendence je chápat jako reálné příběhy a přitom jde jenom o to vyhmátnout tu podstatnou myšlenku, kterou Ježíš chce říct, to zásadní. Jakési poselství, jakýsi princip. A taky jsem si u toho uvědomil, že je vlastně strašně smutné, když se nám z Božího slova stane takováhle rutina, že prostě už jenom vykládáme to slovo podle nějakých naučených pouček a formulek a vlastně už jakoby nečteme Boží slovo s očima otevřenýma a nehledáme, co v něm je. Což se asi s nás může stát kazatelům, než nám ostatním. Ale je to velmi smutné, když se člověku Boží slovo takhle uzavře a stane se z něho soubor už dávno naučených věcí a podivných nepravdivých tvrzení. A k podobenství taky patří, a když si vezmete jednotlivá podobenství, která Ježíš říkal, tak k podobenství patří v podstatě to, že jsou někdy hodně absurdní, neuvěřitelná, že prostě celník nemá co dělat chrámu, že příběh o zlých vinařích je přitažený za vlasy, že příběh o dělnicích na vinici je nepravděpodobný, že podobenství o nemilosrdném služebníku je naprosto nepravděpodobné. A mám za to, že Ježíš měl rád taková jako velmi kontrastní obrazy, protože tam je úplně jasně vidět, co chce sdělit. A někdy je svým způsobem i docela legrační, že farizeové přijdou za Ježíšem a chtějí odpověď na nějakou praktickou teologickou otázku. Často proto, aby ho zkoušeli, někdy možná proto, že opravdu zajímalo, co na to odpoví. A Ježíš místo toho, aby jim dal praktickou teologickou odpověď, tak jim začne vyprávět příběh. Neříká nějaké ano nebo ne, ale prostě tam poví příběh a oni jsou z toho většinou naprosto paf a neví se s tím příběhem rady. Možná proto taky učedníci přišli za Ježíšem s tím, že by chtěli výklad a že neví, proč mluví k lidem v podobenství. Možná Ježíš mluví v podobenství proto, že chce, aby jsme pochopili ten princip a ne jenom nějaká fakta, nějaké teologické odpovědi, nějaké poučky. Že ten princip je důležitý. Princip, na kterých stojí Boží království, na kterých stojí Boží milost, Boží odpuštění. Ale možná je to taky proto, že Ježíš v podstatě učil poměrně tvrdé věci. A že kdyby ty věci říkal naplno, tak by ho možná ukřižovali dřív, než bylo třeba. A když si přečtete Evangelium Matouše, tak tam je skutečně obrovské množství nesmírně tvrdých, krutých věcí. Stačí si přečíst podobenství o hostině, tak jak je zapsáno u Matouše a člověk žasne nad tím. Většinou se čte spíš v té podobě, ve které je, tuším, u Lukáše. U Matouše je daleko krutější to vyznění toho podobenství. A možná bychom se měli ptát, proč. Možná jde o to, že Ježíš skutečně nezvěstuje něco nezávažného, něco jenom pro pobavení, něco, co přidáme do svého šatníku jako další nový model, ale Ježíš zvěstuje něco naprosto zásadního, co se dotýká života a smrti, co se týká naprosto základních věcí v lidském životě. A možná právě proto, že Ježíš mluví o takhle tvrdých věcech a jak čteme kousek dál, tak zástup užasl, protože Ježíš učil ne jako ti, kteří, ne jako farizeové, ne v poučkách, ale jako ten, který má moc. A možná právě proto, že mluvil ten, jako ten, který má moc a protože tu moc skutečně měl, tak musel mluvit v podobenstvích, potřeboval ty pravdy nějakým způsobem zahalovat do příběhu. Možná je to i takhle. Já bych teď přečetl ještě jedno podobenství, Je to z Lukáše z 10. kapitoly 25. až 37. verš. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? On mu řekl, miluj Hospodina Boha svého z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. A miluj bližního svého jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně si odpověděl, to čiň a budeš živ. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. Stejně se mu vyhnul i levita. Když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl hnut soucitem. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, ovázal mu je, posadil je na svého meska a zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, ten, který prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Tohle podobenství se většinou vykládá v tom smyslu, že je důležitá ta činná služba lásky. Že to je to, čím si máme v uvozovkách zasloužit Boží království. Takhle to podobenství v souladu se svojí teologií chápal středověk mimochodem. Že si musíme tu milost odpracovat. Ale někteří vykladači tvrdí ještě jednu věc, že to podobenství má ještě jednu rovinu, poměrně podstatnou. A to je to, že to, co Levitovi a knězi bránilo pomoci tomu zbytému bližnímu, tak nebylo jenom to, že by byli tak nemilosrdní, ale taky to, že oni nevěděli, jestli ten zbytý není mrtvý. A kdyby se dotkli mrtvého, tak by byli podle zákona znečistěni. Nemohli by sloužit v chrámě, nemohli by sloužit Bohu. Což byl problém, poměrně veliký. A pokud platí tenhle výklad, že ten Samařan pomohl prostě proto, že on neměl žádný strach z toho, že se znečistí, že to nebyl náboženský člověk, který by potřeboval dodržovat zákon, tak se to podobenství stává velmi paradoxním. A v podstatě se začíná podobat podobenství o celníkovi a farizeovi. Protože tady zase znova jde o jakýsi spontánní akt pomoci anebo víry navzdory striktního dodržování zákona, pravidel, pouček. A mohli bychom si teda myslet, že tohle podobenství je součástí takové té Ježíšovy strategie tepat do zákonníků a farizeů. A často máme tendenci Ježíše vidět jako toho, kdo nemá rád farizeje a zákonníky, a kdo jim to v každé příležitosti dává jaksi správně ochutnat tu svoji nelásku k ním. Ale asi je to jinak. Asi je to, a zase se vracíme k tomu, že nejde o nic menšího než o život. Asi je to spíš tak, že prostě ten jejich způsob víry nevedl k životu. A právě proto do nich Ježíš tak tepe. Protože, ne proto, že by je nemiloval, že by je neměl rád, že by k ním měl málo lásky, že by se jim chtěl mstít, že by je chtěl ponižovat, ale prostě a jenom proto, že způsob, jakým oni pochopili své spasení, byl naprosto chybný. Že spasení je nutné dosáhnout úplně jinak než vlastním zbožným jednáním. Navzdory tomu, že Přesně takhle může vyznívat ten příběh o Samařanovi, že si teda máme odpracovat to spasení těmi dobrými skutky, skutky lásky. A že to podstatné je víra. A někdy se mi stává, že žasnou nad tím, koho si Bůh povolává a taky koho si Bůh třeba nepovolal, právě proto, že nejde o to si to odpracovat, ale že podstatná je víra. Něco tak nepolapitelného, jako prostě věřit, že mi Bůh může pomoct. A ještě jedna věc, a my máme tendenci, celý život máme tendenci se pořád chytat něčeho pevného. Potřebujeme to ke svému životu, strašně moc to potřebujeme mít v něm pevné věci, na nich se dá stavět. A konec konců Ježíš říká, že máme postavit svůj dům na skále a ne na písku. Ale zároveň nám nabízí něco tak strašně nepolapitelného, jako je víra, která se děje, protože víra je proces. V každé chvíli našeho života se znova musí dít naše víra. To není skluzavka, na ní jsme jednou sedli a potom už jedeme dolů samospádem. Ale samozřejmě je třeba dodat i to, že, a pevně věřím, že to tak je, že nám Ježíš nedává takhle složitou cestu, takhle nepravděpodobnou možnost spasení, tak nějak samu o sobě, že k tomu přistupuje Boží milost a že nám Ježíš dal ducha Božího, aby se nám lépe věřilo. Takže to není tak, že a zase znova, není to o tom, že si to musíme odpracovat svou vírou. Jenom je potřeba si pořád uvědomovat, že naše spasení je věc velmi nepevná a že v každé chvíli je potřeba ho uskutečňovat. A že je potřeba spoléhat se na Boží milost a to všechno s tím, že si z těchto věcí nesmíme udělat klacek, pod kterým bychom se klepali, ale že to všechno je protchnuto velkou Boží milostí. Tak si to nějak přeberte. Ale vraťme se k podobenství o rozsévači. Vyšel rozsévač rozsívat a když rozsíval, padla některá zrna podél cesty a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla mezi trní, trní vyrostlo a udusilo je. A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek. Některé 100 zrn, jiné 60, jiné 30. Kdo má uši, slyš. A může se nám zdát, že ten text samotný není nějak složitý. Že mu perfektně rozumíme, že přesně rozumíme všem těm důrazům a všem těm odstínům, všem těm typům té země a toho, jak to zrno vzešlo nebo nevzešlo. A vlastně bychom si mohli říct, že ten text není ani potřeba nějak moc vysvětlovat, že mu rozumíme. A spíš můžeme mít pocit, že se věci začínají komplikovat ve chvíli, kdy ho Ježíš začíná vysvětlovat, to podobenství. Protože najednou tam zaznívají věci, na které možná nejsme úplně zvyklí. Učedníci k němu přistoupili a řekli, proč k ním mluvíš v podobenstvích? On jim odpověděl, protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc, ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Proto k ním mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší a nechápou. A plní se na nich proroctví Izajášovo, budete stále poslouchat a nepochopíte, ustavičně budete hledět a neuvidíte, neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu. Ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže nevidí, očima a ušima neslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se a já je neuzdravím. Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, na co vy hledíte, ale neviděli a slyšet, co vy slyšíte a neslyšeli. A mimochodem evangelista Marek tam má taky velmi v uvozovkách pikantní vysvětlení. I řekl jim, vám je dáno znát tajemství Božího království, ale těm, kdo jsou vně, děje se všechno v podobenstvích. Aby hleděli a hleděli, ale neviděli. Poslouchali a poslouchali, ale nechápali. Aby se snad neobrátili a nebylo jim odpuštěno. To je opět součást toho zvláštně hrozivého evangelia, které čteme zvláště v Matoušovi a s kterým si možná často nemusíme vědět rady. Já si s ním úplně rady nevím, to se přiznávám. Možná to znamená, že Ježíš v té době ještě přesně nevěděl, jak se to spasení bude dít. Nevím. Ale nevěřím tomu, že to znamená, že Ježíš nechce, aby ti lidé byli spaseni. A myslím si, že jde o jinou věc, než o to, že by Ježíš nechtěl, aby byli spaseni, ale jde jednoduše o to, že ti lidé nemohou slyšet, že mají ústa zalepená tukem, že jejich srdce obrostlo tukem, jak říká Izajáš. A ta naše představa, že je potřeba to evangelium zvěstovat a že ti lidé se potom obrátí, tak je možná chybná v tom smyslu, že ne každý je zrovna v tu chvíli připraven slyšet evangelium. Ne u každého je zrovna právě zoraná půda. Svět nesestává pouze z pravd, z fakt, z definic, ze slov. A člověk není pouze racionální tvor, který to všechno má složit dohromady. Všechny ty definice a pravdy a fakta. Mimochodem, teologie, která je postavena na tom, že skládá dohromady biblické pravdy a fakta, kalvínská teologie, tak přesně z tohohle toho místa vyvodila učení o predestinaci. Že totiž existují lidé, kteří prostě jsou od začátku určeni ke spasení a potom lidé, kteří jsou od začátku určeni k zahynutí. Že to tak Bůh na začátku určil, kdo bude ten a kdo bude onen. A že proto prostě jako... A zase znova, ono je to velice dobře opřeno o to podobenství, které Ježíš říká o tom koukolu mezi tou pšenicí. Ale možná je to tak, že ti lidé jenom v tuhle chvíli nemohou slyšet. Možná to znamená, že za půl roku budou připraveni slyšet. A u mnoha z nás to tak bylo, že jsme v určitou chvíli nebyli schopni slyšet a za půl roku, za rok, za dva, za tři jsme schopni slyšet byli. A možná jde také o další věc, že prostě Ježíš mluví o zástupu, o davu. A že ta představa, že celý ten dav se najednou obrátí a vrátí se zpátky k Bohu, jak by si to každý žid představoval, takže taky není správná, že skutečně k Bohu přicházejí jednotlivci, každý sám za sebe. Že si Ježíš nepovolává dav. Konec konců i učedníky si povolal jednotlivě, každého zvlášť. Každého jménem. A taky si myslím, že Ježíš nemluví o těch lidech pohrdavě, ale že to je z bolestí. Že to není... A možná to je to, co nám chybí do té hádanky, proč je evangelista Matouš tak strašně tvrdý. Že Ježíš mluví z bolesti, z hořkosti. Protože cítí bolest nad těmi lidmi, kteří jdou do záhuby. Možná, že to je klíčem k té bolesti a hořkosti, kterou čteme evangelistu Matoušovi a v těch podobenstvích. Protože ono je proč mít bolest nad lidmi, kteří jdou do záhuby. To není legrace. A to, co jsem se vám teď snažil sdělit, tak v podstatě říká Ježíš i v tom výkladu toho podobenství. Vy tedy slyšte výklad podobenství o rozsévači. Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý a vyrve, co bylo zaseto do jeho srdce. To je ten, u koho se zaselo podél cesty. U koho bylo zaseto na skalnatou půdu, to je ten, který slyší slovo a hned je s radostí přijímá, ale nezakořenilo v něm a je nestálý. Když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadá. U koho bylo zaseto do trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku slovo udusí a zůstane bez úrody. U koho bylo zase to do dobré země, to je ten, kdo slovo slyší i chápe a přináší úrodu. Jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, třetí třicetinásobnou. Rozsévač jde a rozsévá zrní, tak nějak padni, komu padni, mechanicky. A mimochodem v tom podobenství se nic neříká o tom, co my strašně rádi řešíme v souvislosti s tím podobenstvím. Jestli jsme ta správně zoraná půda, jestli náhodou nejsme ta skalnatá nebo ta s tím trním. Případně co máme dělat, aby jsme byli ta dobře zoraná půda. To je samozřejmě důležitá otázka. Ale to není to, co Ježíš řeší. Ježíš jenom a prostě ukazuje ten princip, že ne každá půda je připravená k tomu, aby se do ní selo. Ne každé semeno se uchytí. To je to, co se Ježíš snaží říct. A tím odpovídá, ještě předtím, než se učedníci zeptali na otázku, proč mluví k lidu v podobenství. On jim nejdřív řekne podobenství o tom, že ne každé semeno se uchytí, že rozsívač rozsévá, padni komu padni. A potom přijde učedníci a začnou se ptát, pane, a proč mluvíš podobenství, ti lidé to nechápou. Možná, že kdyby jim to evangelium řekl natvrdo v tu chvíli, tak ho stejně nepřejmou a nepochopí. Asi určitě, jinak by to Ježíš udělal. Ale jestli chceme z tohohle místa, tak jako to udělala kalvínská teologie, vyvodit přesně to, že máme rozsévat evangelium padni komu padni, že máme zahrnout svět misijními letáčky, čtyři duchovní zákony. Ne, že by to byla špatná věc, misie letáčky může být docela užitečná v některých situacích, ale asi to neznamená to, že máme každému natvrdo říct evangelium a buď to bude k záhubě, anebo to bude k životu, on si to nějak přebere a není náš úkol to soudit. A myslím si, že máme nejenom právo nezvěstovat tam, kde není úrodná půda, ale dokonce povinnost to nedělat. A že máme hledat způsoby, jak tu půdu zúrodnit, a že máme také hledat způsoby, jakým způsobem, jak to zvěstování provádět, jak konkrétně rozhazovat to zrno. Protože Ježíš odmítá těm zástupům říkat ty věci natvrdo a říká jim je v podobenství. I když v tu chvíli to byla naprosto specifická situace, nedá se z toho dělat poučka, protože v tu chvíli bylo ještě moc brzy na plné evangelium. Všechny ty věci byly ještě v procesu. A když jsem říkal, že záleží na způsobech, jakými zvěstujeme Krista, a že máme o těch věcech přemýšlet a že máme vyhledávat příležitosti ke zvěstování, tak se mi vybavuje jeden příběh, který souvisí příběh, on to vlastně není příběh, je to jenom jedna věta. Kdysi dávno na nějaké vodě nebo na nějakém pobytě jeden člověk mluvil o podobenství, teda podobenství příběhu, že ten se skutečně stal, to je reálný příběh o Ježíši a Samaritánce u studny Samařance. A ten můj známý tenkrát prohlásil, že dlouhou dobu si s tímhle textem prostě nevěděl rady. A že udělal to, že ho jakoby odložil stranou, že ho neřešil. To je možná mimochodem někdy dobrý způsob, jak vyřešit naše nepochopení biblického textu, že ho prostě ten složitý text, kterému nerozumíme, že ho prostě jakoby odložíme. A že se k němu potom vrátíme a ten text k nám třeba promluví naprosto aktuálně. A ten známý teda říkal, že dlouhou dobu měl s tímhle příběhem problém, protože Ježíš tam s tou Samařankou mluvil velmi neúctivě. A my bychom mohli mít dojem, že je to blbě, že s ním mluví takhle neúctivě, že by měl projevovat víc úcty k Samařance a že je to minimálně prostě nespravedlivé, když takhle mluví se Samařankou, tam je ta řeč o tom, že prostě psům není hodno toho pokrmu a ona tam říká, že i ty psy jako žerou to, co spadne z toho stolu. A je to velmi zvláštní rozhovor. Ale zvláštní je to, že když se podíváme na ovoce, které přinesl tenhle rozhovor Ježíše se samařskou ženou, tak tam čteme: mnoho Samařanů z onoho města v něho uvěřilo pro slovo té ženy, která svědčila, všecko mi řekl, co jsem dělala. Když k němu ti Samařané přišli, prosili ho, aby u nich zůstal, i zůstal tam 2 dny, mimochodem přesně v rozporu s tím, co předtím říkal. A ještě mnohem víc jich uvěřilo pro jeho slovo. Takže zřejmě to znamená, že Ježíš použil přesně to správné slovo pro tu samařskou ženu. Ona přesně to neúctivé slovo potřebovala slyšet a žádné jiné. A my máme někdy tendenci, když nefunguje naše misie, na ní prostě rezignovat a zbalit to a říkat si, že ono se to nějak samo. Jo, Boží milost je větší než naše předpoklady. Ono se to nějak samo. Ale zároveň věřím tomu, že jsme povoláni do služby, že máme zvěstovat a že máme hledat způsoby, jak jim zvěstovat. Ještě jedna taková odbočka. Já jsem kdysi dávno na jednom pobytě mládeže, byl to můj první pobyt mládeže, bylo to úžasné, já jsem z toho byl nesmírně nadšený. Tak jsem chtěl mamce, mojí nevěřící mamince, poslat něco, takový kousek toho požehnání, který jsme zažívali. A tak jsem tenkrát, bylo to v Husinci, v modlitevně církve bratrské, tak jsem tenkrát jako vymyslel takovou strategii, že koupím pohled a ten jí pošlu. A to bude pohled s nějakým biblickým textem, který padne jak na úrodnou půdu. A tak jsem ten pohled i koupil. Nikdy jsem ho neodeslal, protože se mi ten pohled úplně nelíbil. Tady je. Používám ho jako záložku. A je na ně napsáno: chválu vzdejte Hospodinu, což je úžasný text. A po mnoha letech, když jsem si ten pohled prohlížel, tak jsem si uvědomil, že 3 ze 3 slov v tom textu jsou nesrozumitelná pro nevěřícího člověka. Chválu vzdejte, archaismus, to je možná to nejpochopitelnější, Hospodinu. A my to často děláme přesně tak, že chceme lidem posílat takové pohledy, na nich jsou napsány úžasné boží pravdy, ale děláme to takovým způsobem, že ti nevěřící lidé prostě nerozumí tomu textu. A jestli mám pokračovat v tom, jak to bylo s mojí mamkou, tak to, že jsem ho neodeslal, nespůsobilo to, že mě mamka považovala za menšího fanatika, než mě považovala. A ona mě tehdy skutečně považovala za fanatika náboženského a byla z toho zničená. A já jsem musel odejít z domova, musel jsem se odstěhovat, aby ona mohla znova začít hledat cesty k Bohu. Protože moje mamka kdysi dávno, když jí bylo 16-17, tak od Boha odešla naprosto vědomně, protože měla pocit, že jí víra nic nedává. A dokonce to bylo na svědectví někoho úplně jiného než já. Já jsem se tak snažil, tak jsem jich svědčil o Kristu a všechno to bylo kamenem úrazu. Ale chtěl bych se vrátit zpátky k tomu podobenství, k těm podobenstvím, která Ježíš říká, k tomu, že Ježíš podobenstvím sděluje nějaký princip a že je důležitější znát ten princip než ty fakta a že to je to, co Ježíši jde, aby jsme pochopili ten princip. To totiž není poprvé v Bibli, kdy je tam nějaký příběh, z kterého máme, nebo ti posluchači, pochopit nějaký princip. Protože celý starý zákon je plný různých příběhů, k
které nám mnoho vypovídají o tom, jaký je Bůh a jak jedná s lidmi. Dokonce jsem někde slyšel takové tvrzení, že Starý zákon je obrázková kniha, protože je to jeden obraz o Bohu za druhým. Stejně jako ty podobenství jsou obrazem o Bohu, o tom, jak jedná s člověkem, jak funguje Boží království, tyhle ty principy. Tak ve Starém zákoně je řada příběhů, které nám sdělují přesně to samé. A možná je zajímavé to, že k tomu, jak Ježíš, tak starozákonní příběhy, k tomu, aby nám sdělil tyhle principy, že k tomu slouží obrazy. Obrazy o Boží lásce, o Božích principech. Jeden malíř prohlásil, že kdyby to, co chce vyjádřit svými obrazy, dokázal říct slovy, tak to řekne slovy a nepatlá se s těmi plátny, že to je zbytečně moc práce. Ale že on to nedokáže říct jinak než tím obrazem, že proto dělá obrazy. A taky jsem někde četl, že jedna z důležitých věcí, kterou Ježíš odkázal učedníkům večeři páně, takže to celé je obrovský obraz plný symbolických významů. Že to Ježíš nedělá jenom slovy nějakou poučkou, ale že dává obraz. Protože některé věci asi nelze sdělit jinak než obrazy. A možná bych mohl připomenout ještě to, že ve Starém zákoně jsou velmi často obrazy o Bohu, říká se jim antropomorfismy, ve kterých se říká, že Bůh sklonil svůj tvář, dokonce je tam napsáno v Izajáši, že plakal, že něco udělala Boží ruka, že Bůh odvrátil svou tvář. Tohle jsou taky obrazy o Bohu, protože Bůh je větší než naše představy a my, aby jsme pochopili, co vlastně Bůh dělá s člověkem, tak potřebujeme obrazy. A je to přesně jako s těmi podobenstvími. Kdyby nám Ježíš jenom řekl, je to takhle a takhle, bác, 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 tak máme výbornou poučku, jak to dělat, jak to funguje. Ale my potřebujeme pochopit víc než jenom tu poučku. Potřebujeme prožít ten princip a přijmout ho. A znova ho vírou prožívat a aplikovat do svého života. A vlastně i naše svědectví o Kristu je takový obraz. Je to příběh většinou. Většinou to nejsou jenom slova, která někomu sdělíme, někdy, někde, při nějaké příležitosti. Jo, ta slova jsou důležitá. Přijde čas, kdy budou slova to hlavní, co máte dělat. Ale to svědectví o Kristu je celý náš život. Obraz našeho života, příběh našeho života. Někdy je to svědectví nelichotivé, někdy vydáváme nehezké svědectví o Kristu. Já sám o svém životě vím, že tam je spousta temných míst, do kterých bych nikoho nechtěl pouštět, ani vás ne. A zároveň vím, že mnohé ty věci prostě jako jsou ostatní lidé schopni číst a že je vidí, přestože se za ně třeba stydím. Život každého z nás je taky takový obraz, taky je to podobenství o Bohu. A tak bych úplně na závěr použil jeden citát, který se mi moc líbí a který teda asi vymyslel nějaký katolík, ale to nevadí. A ten citát zní, kaž o Bohu neustále a bude-li třeba, můžeš použít slova. Amen.